Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Opaldını jalgansın, jakşılık kimge dalgansın. Biz emiz çıldı kara jel, bayge de şöyle
jalgansın. Pego, signori, pego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile Radio Beograda 2 danas vas vodi kroz istoriju, mitove i tehniku vezanu za izradu batika, jedne od najmaštovitije oslikanih tkanina. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Termin batik je indonezijsko-malajska reč koja označava nastajanje tehnike bojanja tkanine zasnovane na korišćenju voska. Reč potiče iz malajske reči za tačku, titik, i javanskog glagola amba pisati. Može se naći u nekoliko zemalja kao što su Indija, Šri Lanka, Iran, Tajland i Kina, ali je najrasprostranjeniji u Indoneziji i Maleziji. Najčuvenije po batiku je ostrvo Java u Indoneziji. Iz Indonezije potiče i ansambl Samba Sunda koji pokušava da stvori modernu verziju tradicionalnog indonežanskog gamelana. Na početku današnjeg puta svile čuli ste ih u numeri Bubuka. Mada je Indonezija u posljednja dva veka neprikosnoveni centar umetnosti batika, oko porekla i istorije ove likovne discipline i danas traju rasprave naučnika iz raznih zemalja. Tako, na primjer, indijski stručnjaci smatraju da je batik stvoren u njihovoj zemlji i da se odatle preselio u Indoneziju, Maleziju, Šri Lanku, Tajland i mnogo kasnije na zapad. Po njima istorija indijskog batika može se pratiti 2000 godina unazad u sklopu mnogobrojnih metoda štampanja dezena na pamučnim tkaninama. Po indijskoj teoriji, isprva su za štampanje batika bili korišćeni pirinčani štirak, pečati i vosak. Smatra se da je ova tehnika štampanja bila poznata Indijcima još početkom prvog veka naše ere. Osim toga, Indija je kao zemlja oduvijek bila poznata po svom pamuku i kvalitetnim bojama. Indigo plavo, koja je osnovna boja batika, jedna je od najranijih farbi i smatra se da su je izumeli upravo Indusi. Veruje se da je nakon početne popularnosti monoton proces bojenja i premazivanja voskom doveo do opadanja interesovanja za izradu batika. Oživljavanje interesovanja za batik u Indiji počelo u 20. veku kada je tehnika njegove izrade uvedena kao predmet na čuvenom univerzitetu Santiniketan u Kalkuti. U blizini Madrasa postoji čuveno umetničko selo Kolamandal u kome se izrađuje umetnički batik čuven po originalnom i izraženom dizajnu. U nastavku emisije slušamo jednu tradicionalnu pesmu iz Bengala, Ples na vetru, u izvođenju ansambla Narininda.
Narininda na koro kakon go Nari holo paramo dha Narininda na koro kakon go Nari holo paramo dha শুনো ভাই পুরানে রঙ্গ লিঙ্গ যার নাই ভূগাঙ্গ শুনে লোকে করে আলিঙ্গন শুনো ভাই পুরানে রঙ্গ লিঙ্গ যার নাই ভূগাঙ্গ শুনে লোকে করে আলিঙ্গন নরে কি পাইবে অন্ত অনন্ত যার না পায় অন্ত মহামন্ত্র রূপে নারায়ণ গো নারী হলো পরম ধন নারী নিন্দা না করো কখন গো নারী হলো পরম ধন শুনে ভাই লাগে চমৎকার যখন ছিল নৈরাকার বটপত্রে ভাসেন নারায়ণ শুনে ভাই লাগে চমৎকার যখন ছিল নৈরাকার বটপত্রে ভাসেন নারায়ণ আদ্যা শক্তি উপাজিলা মহামায়া নাম ধরিলা শ্রীজন করিলেন তিনি জন গো নারী হলো পরম ধন নারী নিন্দা না করো কখন গো নারী হলো পরম ধন শুনো ভাই পাণ্ডবগণ নারীর সঙ্গে গেল বন পিতৃ সত্য পালিলেন শ্রীরাম। শুনো ভাই পাণ্ডব গণ, নারীর সঙ্গে গেল বোন, পিতৃ সত্য পালিলেন শ্রীরাম। দেখো ভাই নারীর তরে শত ভাই কিচক মরে, আর মরে লঙ্কারীরা বোন গো,
নারী হলো পরম ধন,
নারী নিন্দা না করো কখন গো,
নারী হলো পরম ধন।
নারী হলো নারায়ণ, লিঙ্গ হলো ত্রিলোচন, পুরাণে লিখেছেন মণিগণ। নারী হলো নারায়ণ, লিঙ্গ হলো ত্রিলোচন, পুরাণে লিখেছেন মণিগণ। ছাপিলেন গৌতম মুনি, ইন্দ্রের হলো সহস্র জনি, সেই জনি হলো লোচন গো,
নারী হলো পরম ধন,
নারী নিন্দা না করো কখন গো,
নারী হলো পরম ধন।
জনি যদি না থাকিত জীবের জন্ম কিসে হইত, নারী পুরুষকে বাঁচি নিত। জনি যদি না থাকিত জীবের জন্ম কিসে হইত, নারী পুরুষকে বাঁচি নিত। আছে তার সাক্ষী কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী, ওই জনি লিঙ্গে চামুর জনম গো,
নারী হলো পরম ধন,
নারী নিন্দা না করো কখন
গো,
নারী
হলো পরম ধন,
নারী নিন্দা না করো কখন
গো,
নারী হলো
পরম
ধন গো,
নারী হলো পরম ধন
গো,
নারী হলো পরম
ধন। পুত সভিলে
svoj doprinos komplikovanoj istoriji batika dali su i iranski stručnjaci koji tvrde da je batik razvijen upravo u njihovoj zemlji po uzoru na stariju veštinu bojanja kaliko. Slikanje batika se u Iranu naziva kalagi i danas se neguje kao narodna umetnost u krajevima oko Tabriza, najviše u seoskim područjima Osko, Kanamo, Askandaran, Disarč, Bavilolja i Bavil Sofla. Tamin kalagi na iranskom jeziku potiče od naziva za svraku, jer preplet sitnih linija u ovoj tehnici bojanja platna podseća na otiske svračijih prstiju i krila. U Iranu se kao tehnika batika koristi samo uvezivanje tkanine u čvor, koja se potom boji. Neki drugi naučnici pak smatraju da je batik star preko 2000 godina, da je u Indiju uvezen iz Kine, a u Iran dospeo preko teritorije današnjeg Pakistana. Neka arheološka istraživanja pokazala su da je tehnika izrade batika bila poznata i u drevnom Egiptu, a da je prva boja koja je korišćena bila ona koja se dobijala rastvaranjem lišća sa drveta banane. Najpre se glinom slikalo po sirovoj svili, a potom je tkanina potapana u farbu. Nakon izvesnog vremena, nakon što bi tkaninu izvukli iz farbe, Egipćani su odstranjivali glinu sa površina koje su njom premazivane da bi ostale bele. Ova tehnika se dugo zadržala u Indoneziji i drugim zemljama. Kako tvrde iranski istoričari, nakon što su iranski umetnici uveli vosa kao metad za izradu batika, ova umetnost se vrlo brzo proširila okolnim svetom, a prethodne tehnike su se izgubile.
Vesine bandrayan poram zorozay Ay sedaye joftio Ey khoda gitar کسی از درد گیتار خوب فهمه که چون نیدار تبا ای خدا سوزا گداز مرگی که نغاره نیکغاره نخونده روی مغ مغ هم نغاره نغاره کاکای صف کاکای صف غم و دردش همه ای خدا هجره برارن کوه بلند جفت پلنگ صدای نالش ای خدا تیر و تفنگ عزیزان قدر یک دیگر بدانی که بالشت قیام مت خلش تو سنگ
Ovo je jedna tradicionalna uspavanka iz okoline Banderabasa, čuli ste u interpretaciji iranske grupe Džale. Mešavina stilova sa različitih kontinenata koja se lako razazne u ovoj melodiji odlika je i izrade batika umetnosti čijoj smo istoriji tehnici posvetili današnji put svile. Ma koliko da se istoričari iz različitih zemalja spore oko porekla ove umetnosti, jednodušni su u stavu da je Indonezija zemlja u kojoj se batik najviše razvio i koja mu je dala ime po kojem je poznat. Na kamenim statuama koje su uklesane u zidu u drevnim javanskim hramovima, kao što je Prambanan s kraja 8. veka, mogu se videti ilustracije na tekstilu, mada nema dokaza da su te tkanine bile oslikane tehnikom batika. U mnogim holandskim spisima iz 17. veka pominju se izuzetno vešto dekorisane tkanine koje su izrađivane na Javi, tadašnjoj holandskoj koloniji, ali ni ti spisi nisu dovoljno pouzdan dokaz o razvijenoj tehnici batika. Ono što je nesporno jeste da je batik u 19. veku postao visoko razvijena i razgranata oblast kulturnog života na Javi. Neki stručnjaci smatraju da se batik razvio kao umetnost javanskog plemstva. Sasvim je izvesno da su neke motive mogle da ponesu samo krunicane glave. Princeze i žene plemića davale su ne samo inspiraciju za veoma rafinirana rešenja tradicionalnih modela štampanja tkanina, već su neposredno učestvovale i u onoj najdelikatnoj fazi izrade, procesu aplikacije prvog crteža voskom. Zamoran i prljav rad farbanja i naizmeničnog prelivanja voskom, koji se ponavlja u ciklusima, prepuštan je dvorskim umetnicima. Oni su radili po uputstvima plemkinja, a ove nadgledale proces do samog kraja. Poznato je da su javanski plemići bili veliki pokrovitelji umetnosti i pružali ogromnu podršku neophodnu za razvoj bilo koje umetničke forme. Pod njihovim patronatom razvijali su se ornamentisanje srebra, izrada lutke od kože, vajang kulit i gamelanski orkestri. U nekim slučajevima ove umetničke forme su se preklapale. Javanski majstori lutkarstva, dalanzi, nisu doprineli samo usavršavanju izrade lutaka vajang, već posredno i osmišljavanju mnogih modela za oslikavanje batika. Naime, lutke vajang obično se izrađuju od kozje kože koja se perforira i oslikava da bi se stvorila iluzija odećene lutki. Iskorišćene lutke obično se kasnije prodaju damama koje ih koriste kao modele za svoje motive batika. One kroz te rupice duvaju prašinu drvenog uglja i time na tkanini koje će oslikati ostavljaju matricu za šaru. Drugi naučnici osporavaju tezu da je batik kao umetnička forma bio rezervisan samo za plemstvo, već smatraju da je ova umetnost bila raširena u svim društvenim slojevima i da je predstavljao važan deo opreme devojačkog miraza. Šta više, smatraju da je veština slikanja voskom bila važna preporuka za udaju, isto koliko i kuvanje i druge tradicionalne veštine žena na centralnoj Javi. U nastavku današnjeg puta svile slušamo indonežansku pevačicu Teti Ani i ansambl Sambasunda u numeri Kajang.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tantaram di kira-kira
svile.
Za izradu batika koriste se isključivo prirodne tkanine kao što su pamuk i svila, jer one najbolje upijaju vosak i boju. Tkanina mora da bude veoma gusto tkana i odličnog kvaliteta da bi na njoj mogli da se oslikaju veoma složeni motivi. Tradicionalno tkanina se najpre pere i prokuvava više puta da bi sa nje bile odstranjene sve nečistoće, tragovi krede, trunja, sve što bi moglo da predstavlja prepreku vosku. U starim tehnikama tkanina je prvo omekšavana drvenim maljevima, a potom kad se osuši peglana da bi se potpuno omekšala, sve sa svrhom da što bolje upije voštane šare. Ovaj deo procesa je uvek prepušten muškarcima. Alatke koje se koriste za izradu batika veoma su jednostavne. Smatra se da je upravo na Javi izmišljena osnovna alatka koja se sastoji od majušne bakarne posude oslonjene na bambusov štap dužine 10 cm. Bakarna posudica se puni otopljenim voskom kojim umetnik iscrtava šaru na tkanini. Te posude postoje u nekoliko veličina, razlikuju se po obliku levka kojim se izliva vosak i od koga zavisi efekat koji će proizvesti na tkanini. Minijaturni levci koji se koriste za izradu veoma sitnih detalja mogu imati samo 1 mm u prečniku, a oni širi namenjeni ispunjavanju većih površina široki su i preko 2 cm. Tačke i paralelne linije izrađuju se posudicama koje imaju i po 9 levaka. Ponekad se na levak dodaje za motuljak pamuka da bi se ubrzalo apliciranje voska i da bi ono bilo ravnomerno na većim površinama. Vosak se podgreva u vajan posudi koja podseća na kineski wok i najčešće se izrađuje od gvožđa ili pečene gline. Drži se na maloj peći na drva. Važno je da vosak sve vreme bude rastopljen na istoj temperaturi i da ima istu gustinu kako bi umetnik mogao nesmetano da ga iscrtava po tkanini. Prilikom izrade batika koriste se različite vrste voska. Najčešće se koristi mešavina pčelinjeg voska koji je pogodan zbog svoje lake topivosti i parafina koji daje komponentu izdržljivosti na promjenu temperature. Poneko dodaje i samleveno sušeno grožđe zbog boljeg prijanjanja na tkaninu i životinsku mast zbog viskoznosti. Najbolji vosak potiče sa indonežanskih ostrva Timor, Sumbava i Sumatra. Na njima se koriste i tri vrste parafina, beli, žuti i crni. Proporcija za mešavinu tajna je svakog umetnika i često zavisi od motiva koji želi da oslika. Različite boje voska omogućavaju da se razlikuju delovi šare namenjeni odvojenim fazama farbanja. Veće površine se popunjavaju jeftinijim voskom, dok se skuplji vosak koristi za minuciozne šare. emisiji Put svile, u kojoj danas pratimo istoriju i tehnike izrade batika, upravo ste čuli indonežansku melodiju Banondari u obradi ansambla Samba Sunda. Izrada batika je umetnost koja zahteva mnogo vremena. Kako se sredinom 19. veka počela da javlja sve veća potreba za ovim tkaninama, umetnici su se snašli i izumeli čop, mali žig koji se izrađuje od bakarne trake široke oko 1,5 cm, koja se uvija u oblik željene šare. Za tačke se koriste manji komadi žice. Kada se delovi skombinuju, celokupan model fiksira se za držku. Čop se umače u vosak, a model otiskuje na tkaninu. Kako je prosečna dimenzija čopa 24 cm u prečniku, ovo je tehnika kojom se isključivo bave muškarci. Za izradu komplikovanijih šara potreban je set od 10 čopova. Tradicionalne boje koje se koriste na centralnoj javi izrađuju se od prirodnih sastojaka i pretežno su bež, plava, braun i crna. Najstarija boja koja se koristila za batik je plava. Pravljena je od lista indiga. Listovi su mešani sa šećernom melasom i sokom od limuna i ostavljani da stoje preko noći. Ponekad se kao fiksir dodavao i sok od drveta tingi. Svetlije plava se postiže kratkim uranjanjem tkanine u posudu s bojom, dok se za tamnije boje tkanina ponekad ostavlja i po nekoliko dana. Da bi ravnomerno primila boju, promeša se 8 do 10 puta dnevno. U tradicionalnom batiku druga boja koja se dodaje je brown, zvana soga. Nijanse idu od svetlo-žute do tamno-brown. Izrađuje se od kore drveta soga. Još jedna od tradicionalnih boja je tamno-crvena mangekuda koja se pravi od lišća sa drveta morinda citrifolija. Krajnji izgled batika zavisi naravno od umešnosti majstora u mešanju boja i određivanju vremena potrebnog za potapanje u određenu boju i kombinovanje nijansi. Osnovna šara se obično uzrta na tkaninu malim pačetom uglja. Tradicionalne šare za batik prenose se s generacije na generaciju i samo je vrhunskim umetnicima dozvoljeno da sami osmišljavaju šare. Nakon toga se vosak izljiva preko šara kroz već pomenute posude. Osnovni princip je da sve ono što pokrije vosak očuva osnovnu boju tkanine, koja je obično bela ili krem. Ovo je deo posla koji rade isključivo žene, sedeći na niskoj klupi. Tkanina koju treba da oslikaju razapeta je na laganom ramu od bambusa da bi se omogućilo da se sveže naneseni vosak ohladi i očvrsne. Sve ove žene u krilu drže komad debele tkanine koji ih štiti od opekotina koji bi mogao da im nanese slučajno prosuti vosak. Vosak se iz posudice izliva desnom rukom dok se levom tkanina podupire sa donje strane da bi bila bolje zategnuta. Vrh levka nikad ne dodiruje tkaninu, već se drži tik uz nju. Da bi se obezbedila jasnoća šara, vosak se uvek nanosi sa obe strane tkanine. Motivi indonežanskog batika su najčešće minuciozne ilustracije životinja i ljudi, dok se u Maleziji, koja je druga sila u ovoj umetnosti, neguju svetlije boje i jednostavniji motivi. Postojbina malezijskog batika je Kelantan na istočnoj obali. U nastavku emisije slušamo malezijsku grupu Mali Menari u jednoj kombinaciji indonežanskog danduta i arapskog gazala.
Thank you.
Put svile.
Prva faza nanošenja voska pri izradi batika je uvek poverena najiskusnijim umetnicima. To su one šare koje su najtanje i najpreciznije. Voskiranje većih površina mogu da rade i manje iskusni majstori. Kada se ova faza završi, dalji rad preuzimaju muškarci i nanose šare koje je moguće naneti žigovima. Nakon toga slede faze bojenja potapanjem tkanine u zemljane posude sa farbom. Nakon bojenja prvom farbom, tkanina se potapa u hladnu vodu da bi vosak što bolje očvrsnuo, te se tankim nožićem stružu slojevi voska sa površina koje treba dalje bojiti. Ukoliko je potrebno postići efekat mermera, navoštena tkanina se izlomi te boja probija kroz pukotine, što je jedna od najčešćih karakteristika batika. Za specijalne prilike batik je nekada bio ukrašavan i tankim listićima zlata ili zlatnog praha. Ova tkanina je poznata kao prada. U područjima Džokdžakarta i Surakarta korišćeni su listići zlata, dok je u centralnom delu Jave korišćen zlatni prah. Nanošen je na tkaninu tako što se mešao sa belancetom ili lanenim uljem i žutom zemljom. Od tako dobijene smese pravljena je izuzetno dugotrajna farba koja je opstajala i nakon mnogobrojnih pranja. Bogatstvu teorija o poreklu batika svoj doprinos dao je i narod Mjao koji živi u Kini i ovom umetnošću se navodno bavi još iz vremena dinastije Song. Za razliku od drugih koji se manje ili više oslanjaju na istorijske podatke, narod Mjao svoju teoriju dao je kroz legendu. U jednoj narodnoj priči navodi se kako je jedna lepa devojka, nezadovoljna svojom jednostavnom belom haljinom, razmišljala kako da je ukrasi i imala ideju da naslika nekoliko cvetova. Nije bila zadovoljna postignutim, rastužila se i ostavila haljinu ispred kuće. Zaspala je i usnila vilu obučenu u raskošnu haljinu koja ju je povela u divan vrt. Videla je u njemu cveće, ptice, leptirove i pčele. U jednom trenutku videla je da je njena haljina potpuno prekrivena pčelama. Kada se probudila, shvatila je da se na njenoj haljini zaista okupio čitav roj pčela koje su nožicama ostavile bezbrojne kapljice meda i voska i time je nagrdile. Devojka je tada još tužnije ubacila haljinu u posudu sa plavom bojem s namerom da celu haljinu jednostavno prefarba u plavo. Da bi oprala one tačke koje su ostavile pčele, nakon farbanja je haljinu potopila u kotao sa ključalom vodom. Kada ju je izvadila, imala je šta da vidi. Divni beli cvetovi pojavili su se na mestima koje je prekrivao vosak. Odmah je shvatila o čemu se radi i poučena pčelama istopila malo voska, štapićem njime isetala šaru na beloj tkanini i ponovila čitav postupak bojenja. Legenda naroda Mjao tvrdi da je upravo tako stvoren batik. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svila oprostit ćemo se od vas ljubavnom pesmom iz Kandinga koju na lauti pipa izvodi Liu Fang. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina. Thank you. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.